Prameny spojují se jmenuje česko-německý projekt, který v severočeském pohraničí mapuje tamní studánky a prameny. Podrobnosti v naší reportáži. Fyzické tresty mohou negativně ovlivnit výchovu dítěte, alespoň podle jedné americké studie. V čem je problém a mění se přístup k fyzickým trestům? Blesk, to je naše další téma. Dá se tento přírodní jev ovládnout? Odpovědi už za chvíli. V rozhovoru s Ivanou Kolmašovou z Ústavu fyziky Akademie věd. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Žít v hlučném prostředí se znečištěným ovzduším není pro lidské zdraví to pravé. Na tom se shodují lékaři i politici. European Society of Cardiology nyní do této problematiky vnesla zase o něco víc světla prostřednictvím největšího světového výzkumu na dané téma. Vědci se v rozsáhlé studii zabývali reálným vlivem znečištění ovzduší a hluku dopravy na zdraví populace. Konkrétně se zaměřili na zdravotní problém zvaný hypertenze, tedy vysoký krevní tlak. Vědeckého projektu se zúčastnilo přes 41 tisíc dobrovolníků z Norska, Švédska, Dánska, Německa a Španělska. Z tohoto počtu lidí se celých 15% v několika dalších letech začalo potýkat s vysokým tlakem. Výzkum byl opravdu rozsáhlý. Znečištění ovzduší a míra hluku byly měřeny na desítkách míst ve všech zapojených zemích. Srovnáváním údajů badatelé zjistili, že každých 5 mikrogramů pevných částic na kubický metr zvyšuje riziko hypertenze až o pětinu. Podobné závěry plynou i ze sledování dopravního hluku. V tomto případě způsobuje 6% nárůst rizika rozvoje hypertenze rozdíl pouhých 10 decibelů. Specialisté volají po přísnějších předpisech o kvalitě ovzduší, ale i o množství hluku v čase spánku. Výchova dětí a jejich, řekněme, usměrnění často není vůbec jednoduchá věc. Mnozí z nás musí na naše děti často zvýšit hlas a někdy dostane neposlušné dítě i na zadek. V některých státech se to ale nesmí. U nás je to tolerováno a ve Spojených státech například jsou dokonce fyzické tresty povolené i v některých školách. Ale, jak potvrzuje nejnovější americká studie, výchovný smysl fyzické tresty postrádají. Ve studiu už je se mnou Eva Kézrová. Co výzkum ukázal?
Tak předně je potřeba říct věc, která mnohé asi překvapí, totiž, že v 19 z 50 amerických států jsou fyzické tresty na školách povolené, a to už od 70. let. A může jít třeba o plácnutí lehkým pravítkem, anebo i těžkou dřevěnou tyčí. A skutečně se to používá, jak potvrdilo více než 160 tisíc dětí, což znamená, že na každé škole ročně zhruba 4 děti podstupují tyto fyzické tresty. A jak ukázala studie Texaské univerzity, ohroženi jsou v tomto případě chlapci, zvláště pokud jsou černé pleti. Problém mají také mentálně či zdravotně handicapovaní žáci. A zhruba 10% dětí pak tyto školní fyzické tresty nutí vyhledat lékaře, a to kvůli podlitinám či zlomeninám. Jenže jak se ukazuje, je to úplně zbytečné, protože tyto tresty zlepšit chování a poslušnost dětí nepomáhají, což potvrzuje i srovnání kriminality jednotlivých států.
Studie ale řešila i vztah mezi chováním dítěte a rodičovskou výchovou, ve které nechybí plácnutí přes zadek, řekněme, nebo i facky. Jak se to projevuje u dětí?
Moc to nepomáhá, spíše naopak. Vědci z Texaské univerzity analyzovali celkem 75 studií, které se tímto vztahem zabývaly, a zjistili, že na 13 ze 17 dětí zanechalo fyzické násilí od rodičů negativní následky, včetně zvýšené agrese či duševních problémů v dospělosti. A to, že fyzické tresty nepomáhají, potvrzuje i psycholožka Simona Hoskovcová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Většina studií ukazuje, že ty fyzické tresty ve výchově účinné nejsou, a tam, kde třeba zkoumáme nějakou souvislost jednoho jevu s druhým, třeba právě to fyzické násilí a výskyt nějakého rizikového chování, tak je to vyšší tam, kde je fyzické násilí. Takže fyzické násilí se nezdá být prostě nějakým řešením ve výchově.
Tak a mění se i díky těmto poznatkům přístup rodičů k fyzickým trestům?
Vypadá to, že ano, podle jednoho z dalších amerických průzkumů, do kterého se zapojilo téměř 3000 lidí z celého světa, protože to byl internetový průzkum, tak už nejsou fyzické tresty tak časté. 2/3 teenagerů a lidí středního věku udávali, že na zadek v dětství nedostávali, když tak maximálně jednou. Naopak většina lidí starší generace, od 40 více, připouští, že dostávali občas či dokonce pravidelně nějakou na zadek. V současné době je to už trošku jiné, protože podle psycholožky Hoskovcové vnímáme děti jinak.
Ten výchov styl se mění a ono taky jakoby se mění hodnota toho dítěte ve společnosti. Ten rodičovský přístup se mění na takový ten partnerský, je více respektující. A co takhle si vybavuju nějaký studie evropský, tak se ukazuje, že ty fyzické tresty spíše o bezradnosti toho rodiče.
Většina z nás ale ví, že někdy není úplně jednoduché udržet takzvané nervy na úzdě, třeba když se dítě hodně vzteká nebo když třeba vběhne na silnici.
A to je právě ten rozdíl, protože není fyzický trest jako fyzický trest. Velkým problémem je pochopitelně situace, kdy to rodič dělá s chladnou hlavou, tedy přesně ví, co a proč dělá, no a to pak vede k velkým problémům dětí v dospělosti. Ale pokud je to situace, že vlastně jen vybouchneme pod nějakým stresem, pak je to za určitých okolností možná varianta. Ale podle psycholožky Simony Hoskovcové pak musí následovat i další krok.
Ten rodič řekne, hele, ty jsi mě vytočil prostě takovým způsobem, že mě ta facka vylítla a mrzí mě, že třeba ten náš rozhovor takhle daleko došel. Jo. Tak taková interakce nebo situace, ve které se použije ten fyzický trest, se prostě stane. A si myslím, že není potřeba takové ojedinělé situace kriminalizovat. Ale samozřejmě tam, kde je ten fyzický trest používaný opakovaně, ať už protože ten rodič prostě si neví rady, nebo protože je to opilec, tak tam je to samozřejmě špatně a bohužel ta tolerance třeba v naší společnosti k tomu pořád je vyšší než v těch okolních státech.
Tolik tedy psycholožka Simona Hoskovcová o fyzických trestech pro děti.
O nejnovější studii amerických vědců jsme si povídali s Evou Kézrovou. Díky.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Víte, že prameny spojují? Za vysvětlením se teď společně s Ondřejem Ševčíkem vypravíme do Liberce. Tamní technická univerzita totiž spolu s univerzitou v Drážďanech a Českou zemědělskou univerzitou potvrzuje, že prameny spojují. Přesně to je totiž název česko-německého projektu. Ten v severočeském pohraničí mapuje s ohledem na jejich ekologickou i společenskou roli tamní studánky a prameny.
Takže teď už musíme použít tady tohle čvíru, abychom se dostali do části, která je Liberčanům tak nějak divně utajená, zapomněná. Dostali jsme se do místa, které je jenom 20 metrů od docela frekventované ulice. Na jaře je tady dobře znát, že tady je síť takových starých pěšin, které musely být dřív hodně často používané, ale dnes o tom nikdo neví a my se pokusíme o nich informovat, i včetně té kvality, jako má voda, která z nich pramení.
Takže tento pramen je součástí projektu Prameny spojují. Mohl byste nějak charakterizovat ten projekt?
Je to tříletý projekt, který měl tři nejdůležitější cíle. Ten první cíl bylo navázat spolupráci s kolegy za německou hranicí, která je tady od nás asi 25 minut autem, a tak nějak se naučit spolupracovat v rámci oborů, které pěstujeme na univerzitách. Ten druhý důvod bylo pokusit se zapojit do našich výzkumů studenty, kterým bychom ukázali, jak je zajímavé bádat a stát vedle vědců a snažit se porozumět, co nás baví na vědě.
Teď tady, když mluvíte o studentech, tak před námi německá studentka Sina. Já se jí zeptám, co konkrétně dělá.
I'm taking some water samples out of the spring with a small pump.
Malým čerpadlem nabírám vzorky vody z pramene. Důležité je to nejprve vyčistit od nějakých zbytků, které tam mohly být předtím. Pak naberu vodu pro vzorky a zapíšu datum a místo pramene.
A jak potvrzuje její kolega Matthias Kendler, vzorky dále putují za hranice do laboratoře v nedaleké německé Žitavě.
V naší laboratoři zkoumáme chemické složení vody. Chceme z toho vyvodit závěry, odkud pochází voda, která je pod zemí.
Mezinárodní projekt, na kterém kromě Drážďanské a Liberecké univerzity spolupracuje taky Česká zemědělská univerzita, popisuje prameny na území významné geologické poruchy, která se táhne od Lužických a Žitavských hor k Ještěcko-Kozákovskému hřbetu.
Ještě tedy, než se doberou ty vzorky, tak podle čeho vy si ty prameny vybíráte?
Zajímají nás především prameny, které jsou opravdu opomíjené, které jsou někde uprostřed lesa, nejsou tak vydatné, aby se o ně někdo zajímal, a jsou blízké přírodě. Takové prameny jsme se snažili potom vyhledat. My jsme si vymezili v tom území takové teoretické hexagony, jsme si vymodelovali reliéf teoreticky, kde teda ty vodní toky mohly končit, a tam jsme šli hledat ty prameny. A využívali jsme i databáze, které už existují, jako třeba databáze e-studánek. A ty jsme doplňovali o další. A v každém tom hexagonu jsme se snažili najít jeden pramen, který by byl zároveň typický tím, že je na určitém druhu geologického podloží. Takže abychom měli co nejpestřeji zastoupené prameny v tom území, které i geologicky je značně pestré.
Když na začátku Jiří Šmída zmínil zhruba tři základní cíle, tak kromě vědecké spolupráce a kulturně ekologického hlediska by měl být na konci projektu prospěšný i obyvatelům a návštěvníkům této oblasti.
My bychom ty výsledky chtěli ukázat jednak mini putovní výstavou několika poustrů, které bychom chtěli udělat v několika kopií, aby za krátký čas vystřídali v hodně škol, veřejných knihoven, muzeí, náměstí v tom našem originálním prostoru. A co by mělo být ještě udržitelnější do budoucnosti, rádi bychom využili naše expertní znalosti z oboru webové kartografie a připravili mapy, které by byly cestou, jak hravě poznávat ty naše vymapované prameny a třeba inspirovat lidi, aby je navštívili.
Takže by to měla být nějaká aplikace, která bude zobrazitelná na tom místě na vlastním chytrém zařízení, tedy chytrém mobilu tam.
Přesně, bude zobrazitelná nejdříve večer v klidu domova na počítači, aby se někdo vůbec připravil na takovou výpravu a potom bychom rádi měli aplikace, které budou volně stažitelné do chytrých telefonů a tabletů a zařízení, o kterých možná ještě nevíme, že za 2 roky budou existovat.
Zakončuje Jiří Šmída z Technické univerzity v Liberci a zároveň vedoucí mezinárodního projektu Prameny spojují. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Následujícím tématem pro příštích pár minut je blesk. Že je to elektrický výboj, víme už více než 250 let. Ale co dál? Jaké jsou nové poznatky a dá se tento přírodní jev ovládnout? I na to se budu ptát našeho dnešního hosta, kterým je Ivana Kolmašová z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
Díky, že jste přijala naše pozvání. Z toho, co jsem četl i ve vašich článcích, my stále ještě přesně nevíme, jak jsem pochopil, jak blesk v bouřkovém oblaku vlastně vzniká.
Jak blesk vzniká, do dneška nevíme, přestože při tom pokusu, který udělal Benjamin Franklin, při kterém se svým synem vypustili do bouřkového oblaku draka s kovovým hrotem přivázaného na konopném provazu, na jehož konci byl klíč. A při tomto pokusu ten klíč, poté co se drak dostal do bouřkového oblaku, začal Benjamina Franklina brnit v ruce a tím pádem bylo jasné, že to je elektrický výboj, tak od té doby jsme se něco dozvěděli a to hlavně díky tomu, že máme jiné prostředky, než jsou draky s hrotem a konopné provazy. A jednak optické a jednak měření elektromagnetických signálů, které takový bleskový výboj vyzařuje.
Ohromnou energii blesku zatím neumíme využít, nebo se možná pletu, já nevím, možná mě opravíte. Kam jsme se posunuli právě od dob už zmíněného Benjamina Franklina a Prokopa Diviše? Umíme využít energii blesku?
Vlastně neumíme. Prokop Diviš se o to pokoušel svým unikátním hromosvodem, který vypadal úplně jinak než hromosvody, které známe. Protože
já vám zkuším
to byla...
trošku do řeči, nezlobte se na mě, paní doktorko, proč se vlastně říká hromosvodu hromosvod, když by to měl být spíš bleskosvod?
No, to by mě taky zajímalo, nevím. Nějaká zřejmě historický český překlad. Prokop Diviš sestrojil poměrně unikátní bleskosvod, který byl složen ze soustavy kovových krabic plných kovových pilin a hřebíků. A ty byly přimontované na velkém stožáru, který byl vodivě spojen ze zemí. A myslel si, že by mohl do těchto kovových pilin s těmi hřebíky vlastně uschovat energii z toho blesku, protože to, že je ohromná, bylo vidět na ničivých účincích toho blesku. Ale jednak se mu to nepodařilo, jednak mu potom svalili ten celý sloup i s těmi krabicemi vesničani, kteří si mysleli, že jim díky tomu přinesl sucho do vesnice. A jednak my to neumíme dodnes, a to hlavně proto, že je to naprosto nepředvídatelné, kdy přesně a kam ten blesk uhodí. On je to totiž jev velmi krátký. On ten vlastní výboj, ten, který vidíme, to znamená ten bleskový kanál viditelný, který svítí a který potom je provázený vlastně tím zvukem, tak to je jev, který trvá výrazně méně než 1 vteřinu. Takže bychom museli vědět, kam ten blesk uhodí a kdy, abychom se mohli vůbec snažit nějakým způsobem tu energii uschovat.
A existuje nějaká tendence, myslím, ze strany vědců nějak tu energii uchopit a někam ji nasměrovat?
Myslím, že ze strany vědců spíš existuje tendence pochopit, co se vůbec děje v tom bouřkovém oblaku. Aha. Protože ve chvíli, kdy budeme vědět, co se děje v bouřkovém oblaku, tak možná se můžeme v budoucnosti posunout k využití té energie, ale zatím, když nevíme ani přesně, proč to tam vzniká, tak těžko můžeme hledat místo, kam ten blesk uhodí, aby jsme se tam mohli uschovat nějaké zařízení, do kterého by ta energie potom přišla. On totiž, ten bouřkový oblak, je poměrně komplikovaná záležitost, která nemůže vzniknout kdekoliv. Musí být na to případné podmínky, to znamená, že musí být dostatečně vlhko a teplo a musí být rozdíl těch teplot velký v těch oblastech blízko u země a v těch oblastech výš nad zemí. To znamená, že oblasti, které jsou blíže rovníku, tropy, subtropy a které jsou nad pevninami, jsou na tvorbu takového bouřkového oblaku příznivější než severnější oblasti a oblasti nad oceány nebo nad moři.
Dá se taková situace vytvořit třeba uměle? Tím myslím bouřkový oblak se šancí, že...
Myslím si, že by to asi šlo, ale nějak jsem tyto možnosti nezkoumala. Výboje laboratorní rozhodně existují a to se zkoumá poměrně dost, ale jestli tomu předcházela tvorba klasického bouřkového oblaku, to vlastně nevím. Většinou se ten výboj vlastně laboratorní nechá proběhnout mezi elektrodami opačně nabitými, což my vlastně svým způsobem v tom bouřkovém oblaku máme, akorát, že jsou tvořeny vrstvami kladně a záporně nabitých kousíčků ledu nebo vody. Těm se říká odborně hydrometeory, těm ledovým kousíčkům.
Každou sekundu se na Zemi zablízkne v průměru 50krát až 100krát a bouřky v každém okamžiku pokrývají asi 1% zemského povrchu. To čerpám z vašich článků. Jaké jsou vůbec typy bleskových výbojů?
Bleskové výboje rozlišujeme hlavně podle toho, kde se vyskytují. Takový bleskový výboj buď to může proběhnout uvnitř bouřkového oblaku nebo mezi bouřkovými oblaky. Těchto je většina takových bleskových výbojů. Určitě posluchači již viděli na obloze takové vodorovné bleskové výboje. No a potom jsou ty bleskové výboje, které proběhnou mezi bouřkovým oblakem a zemí. Ty vlastně nás zajímají z hlediska své ničivé síly, protože ty mezioblakové nic na Zemi neprovedou. A ty, které se tedy objeví mezi bouřkovým oblakem a zemí, tak ty se rozdělují na takzvané kladné a záporné a to souvisí s tím, z jakého místa bouřkového oblaku ten blesk vychází, protože, jak jsem říkala, tam jsou vrstvy stejným způsobem nabitých oblačných částic, ledových nebo vodních, a když je to z té části, kde jsou nabité ty záporně, tak je to záporný blesk, a když je to z té části, kde jsou kladně nabité ty vodní a ledové částečky, tak je ten blesk kladný.
Lidé se blesku bojí a oni mohou být nebezpečné, to je jasná věc. Řekněte nám, kde je těch blesků nejvíc po světě a nebo i v České republice, jestli se to dá říct.
Existuje jedno zvláštní místo na zeměkouli a to je ve Venezuele, je jezero, které se jmenuje Maracaibo, z nějakého důvodu tam je 10 měsíců v roce 40 tisíc bleskových výbojů každou noc. Neví se
tam
proč.
Tam je vy vědci, jezdíte pozorovat.
No, tam je mi vědci, by mě to bavilo, ale zatím jsme tam žádný přístroj nenainstalovali. My máme přístroje na měření blesků umístěný ve Francii na dvou místech a nyní nově na Lomnickém štítu. Potíž je v tom, že vy nechcete měřit ty blesky moc zblízka, protože oni jsou potom pro tu elektroniku nebezpečné až fatální. Co se týká České republiky, tak se říká, že je nejvíce blesků v České republice v Českém středohoří, na hoře, která se jmenuje Milešovka, ona má taky německý název Donnersberg. Údajně díky jejímu tvaru, ona je to bývalá sopka, který vlastně nějakým způsobem ty blesky přitahuje. Tam máme jako ústav také observatoř.
Rád bych se zeptal ještě na jednu věc, protože vy jste odbornicí na blesky, pokud to tak mohu říct. Jak se v přírodě, jak si chránit před tím nebezpečím těch blesků?
Když si vezmete vlastně princip, jak takový bleskový výboj se šíří z bouřkového oblaku na zem, tak on postupuje po takových skocích, asi 50-metrových, ionizuje si ten vzduch a hledá si nejvodivější cestu. To znamená, že nejvodivější cesta je ta, která je často nejkratší, takže se může stát, že si vybere zrovna nějaký vyvýšený objekt. Pokud v tomto případě jste v přírodě jediným vyvýšeným objektem, tak byste mohl být terčem takového bleskového výboje, případně strom, pod který se schováte.
Jasně.
Takže snažit se být co nejnižší, pokud možno nižší než nějaké vyšší předměty v okolí. být co nejméně vodivý. Tak.
Hezky jste to formulovala. Speciální kapitolou ve vašem oboru jsou takzvané pozemské gamma záblesky.
Pozemské gamma záblesky vlastně je věc, která je poměrně nová, protože byla objevena až někdy v 90. letech minulého století. Podobně jako ty takzvané natoblačné blesky, o kterých se také hodně mluví, protože mají taková ta krásná jména jako skřítci a elfové. Mm-hmm. A ty skřítci a elfové jsou blesky, které se vyskytují nad oblaky, mezi oblaky a spodní hranicí ionosféry. Ty pozemské gamma záblesky je věc ještě záhadnější, protože družice Compton, která je první naměřila, byla původně určená na gamma záření, které k nám přichází z vesmíru. Uh-huh. A celkem překvapivě zjistila, že zdrojem takového gamma záření jsou rozsáhlé bouřkové oblasti. V tom bouřkovém oblaku jsou silná elektrická pole předtím, než k tomu výboji dojde. Uh-huh. V takovém silném elektrickém poli se mohou urychlovat elektrony, které tam jsou, a pokud jsou tyto elektrony potom bržděny srážkami s atmosférou, tak můžou vyzářit brzné záření. Tomu se říká Bremsstrahlung a tohle brzné záření potom může být zaznamenáno na družici. To jsou ty pozemské gamma záblesky takzvané, které předchází většinou ten bleskový výboj. Byly i takové pokusy zjistit, jestli neohrožují náhodou posádky letadel, případně cestující. A podařilo se francouzským, myslím, a holandským kolegům přesvědčit Airbus, jestli by neposlal jedno své letadlo bez pasažérů do bouřky. A ukázalo se, že ty dávky jsou pravděpodobně velmi malé a navíc piloti nelítají do těch bouřkových oblaků schválně. Že jo? Takže toho se zrovna bát nemusíme. Ale je to jedna z velmi zajímavých oblastí té atmosférické elektřiny a velmi málo prozkoumaných.
Já nemůžu nezmínit v Čechách velmi populární i kvůli stejnojmenému filmu jev, který se jmenuje Kulový blesk.
Kulový blesk, no to bychom taky rádi věděli, co je, protože ono je spousta očitých svědků kulového blesku. Aha. Jejich svědectví, nevím, nakolik jsou věrohodná, mohou být nejspíš také ovlivněná tou situací, ale tak, co se ví z očitých svědectví, že může být třeba až 10 cm velký takový kulový blesk, že může pomalu se vznášet rychlostí menší než metr za vteřinu, že se potom rozpadá třeba zesíčením nebo vybuchuje, má dokonce různé barvy, má takovou sílu, že dokáže rozbořit komín, projít skleněnou tabulí. Vlastně se neví, co to je. Dodnes existuje jenom jedno pozorování vědecké kulového blesku a to se podařilo Číňanům před několika lety. Oni chtěli změřit optické spektrum obyčejného blesku a podařilo se jim zachytit i kulový blesk, který se tam objevil ve stejném okamžiku, takže to bylo opravdu měření, jak se to někdy stane, že to bylo úplnou náhodou. No a to optické spektrum obyčejného blesku obsahovalo v sobě spektrální čáry dusíku hlavně, což není tak překvapivé, když víme, že ho je v atmosféře naší nejvíc. No a to optické spektrum toho kulového blesku obsahovalo především prvky, které se objeví v půdě, to znamená železo, křemík, myslím vápník. Takže bylo nakonec vlastně toto pozorování uzavřeno s tím, že kulový blesk, ten čínský, byl vytvořen po úderu obyčejného blesku do země odpařením nějakých kysličníků, které vytvořily vlastně takový kompaktní útvar nějakých vlákýnek, které po nějakou dobu hořely.
Blesky nejsou jenom na Zemi, jsou i na jiných planetách, třeba na Marsu, o kterém se teď hodně mluvilo v souvislosti s misí ExoMars.
No tak s tím Marsem je to potíž, protože tam vlastně ty blesky byly vidět zatím hlavně ve filmu Marťan, kam je dali tvůrci toho filmu, ale ve skutečnosti je nikdo neviděl. Žádné to vozítko je nenatočilo nějakými optickými prostředky a ani elektromagnetické signály marsovských výbojů nebyly zatím zachyceny, takže oni byly předpovězeny jednak numerickými simulacemi a jednak laboratorními testy, ale nikdo je neviděl. Na některých jiných planetách, například na Venuši, Jupiteru nebo Saturnu, tam už potvrzeny byly. Někde i optickým měřením a elektromagnetické signály od blesků na Saturnu, Jupiteru a Venuši již byly zaznamenány družicemi. A na tom Marsu bychom se chtěli vlastně do toho zapojit také, protože jestli všechno dobře dopadne, tak v roce 2020 má vystartovat druhá část toho projektu ExoMars, ano, která se bude skládat právě z přistávací platformy a evropského vozítka. A bylo rozhodnuto při přípravě toho projektu, že nebude ta přistávací platforma jen tak obyčejně sedět na tom místě, kde přistane, ale že by se na ní mohly umístit nějaké přístroje, které by měřily, co se na Marsu děje. My připravujeme pro tuto platformu měření magnetického pole. Budeme tam mít magnetometr ve spolupráci s kolegy z Ruska, který bude měřit vlastně magnetické signály od blesku, pokovat tam ty bleskové výboje jsou. Oni totiž by mohli být v těch prachových bouřích. Existence těch prachových bouří a takových těch, anglicky se to řekne devil, já nevím, jak to říct česky, víry pravděpodobně, prachu, ty tam pozorované byly. Aha. A dokonce i velmi rozsáhlé. Takže v těch, podle, jak jsem říkala, numerických simulací a laboratorních měření v menších rozměrech samozřejmě byly potvrzeny.
Tak se budeme těšit, co přinese druhá část mise ExoMars za 4 roky, jestli správně počítám. Naším dnešním hostem byla doktorka Ivana Kolmašová z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Děkuju za váš čas.
Já děkuji za pozvání.
Ještě připomenu, že celý vědecko-technický magazín najdete také na našem webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.